to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទី23មិថុនាឆ្នាំ2019ខ្ញុំពុរិស័យសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington.លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូចិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អ៊ីរ៉ង់ពមៀនថាខ្លួននឹងធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងដល់ការគំរាមកំហែងណាមួយរបស់អាមេរិកខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបញ្ជាឲ្យវាឆ្មក់ខាងអន្តរប្រវេសចំពោះជនចំណាក់ស្រុកដែលមានប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យចាកចេញពីប្រទេសអាមេរិកប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាដោះលែងពួកអ្នកប្រឆាំងដែលនៅជាប់ពន្ធនាគារ
គម្រោងថ្មីប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងបន្លំនៅអាស៊ីបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាថ្មីអំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ប្របាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកជឹងពូចិនសូមជូនជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកពូចិន
អគុណការតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបន្តរៀលដាលកាន់តែធំឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលអ៊ីរ៉ង់បានព្រមានថាខ្លួននឹងបញ្ចេញប្រតិកម្មដ៏ខ្លាំងដល់ភាពកក្លៀនណាមួយប្រឆាំងនឹងខ្លួនហើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសន្យាថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងលើសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅឯសេតវិមានថាយើងកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីរារាំងប្រទេសនេះកុំឲ្យទទួលបានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាចំណាត់ការខាងយោធាប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់នៅតែជាលទ្ធភាពមួយហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាដាច់ខាតប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់បោះបង់ចោលមហិច្ឆតាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពួកគេនឹងក្លាយជាប្រទេសអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយខ្ញុំនឹងក្លាយជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អបំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់កំណត់សង្កលការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានកើតមានឡើងប៉ុន្មាននាទីមុនពេលលោកប្រធានាធិបតីចាកចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឆ្ពោះទៅកាន់ជំរំ Camp David ដែលជាកន្លែងឈប់សម្រាករបស់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ដើម្បីបន្តការពិភាក្សាស្ដីពីបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍លោកអាបាសមូសាវីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានតាស្នីមពាក់កណ្ដាលផ្លូវការអ៊ីរ៉ង់ថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់រំលោភព្រំដែនរបស់ខ្លួនទេលោកបាននិយាយទៀតថាអ៊ីរ៉ង់នឹងតតាំងដល់ការឈ្លានពានឬការគំរាមកំហែងណាមួយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈនោះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉ាត់ជាវ៉ាសរីបានចុះផ្សាយផែនទីនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកបានបង្ហាញពីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការមជ្ឈិមបូព៌ារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីតេរ៉ង់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីចរចាជាមួយក្រុមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ការិយាល័យការបរទេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Andrew Morrisonអ្នកអំពីមនីឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនេះជាបន្តនៅក្នុងតំបន់លោក Andrew Morrison ក៏នឹងពិភាក្សាការគម្រាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបញ្ឈប់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញកាលពីឆ្នាំទៅនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយកាលថ្ងៃសៅរ៍ថាជនចំណាក់ស្រុកដែលនឹងខ្លាយជាទីដៅនៃការចាប់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកត្រូវវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញលោក Mark Morgan នាយកស្ដីទីនៃក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍និងគយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានប៉ុន្មានថ្ងៃមុនថាទីភ្នាក់ងារនឹងចាប់ហើយនឹងបញ្ជូនក្រុមគូសាដែលបានទទួលបញ្ជាពីតុលាការអន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានរាយការណ៍មុនដំបូងដោយកាសែត The Washington Post ត្រូវគេរំពឹងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយនឹងដៃលើក្រុមគ្រួសាររហូតដល់2000គ្រួសារនៅក្នុងទីក្រុងធំៗដែលជាទិសដៅ សំខាន់របស់ជនអន្តោប្រវេសន៍រួមមានទីក្រុង Houston, Chicago, Miami និងទីក្រុង Los Angeles លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជូនសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍នៅកូរ៉េសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតាមចាប់អ្នកទាំងនោះដែលបានរត់គេចចេញពីច្បាប់និងតុលាការអ្នកទាំងនោះត្រូវវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញពួកគេបានរំលោភច្បាប់ដោយការចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកហើយឥឡូវនេះកំពុងស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាសែត Miami Herald បានរាយការណ៍ដែរថាទីក្រុងផ្សេងៗទៀតដែលคล้ายជាទីដៅដូចជាទីក្រុង Atlanta, Denver, New Orleans, New York និងទីក្រុង San Francisco លោកស្រី Michelle Bachelet ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាល Venezuela ដោះលែងពួកអ្នកប្រឆាំងដែលជាប់ពន្ធនាគាររាប់រយនាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការចូលរួមក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីសំណើរបស់លោកស្រីកើតមានឡើងនៅពេលបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃសុក្រទៅកាន់ប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាក្នុងអន្លង់ដែលលោកស្រីបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអឡាលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូហើយនឹងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកហ្វាន់ហ្គាយដូនៅឯសន្និសីទកសែតក្នុងរដ្ឋធានីការាកាសមុនពេលចាកចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាលោកស្រី Bachelet បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាល Venezuela ឲ្យដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានឃុំឃាំងទាំងអស់ហើយត្រូវបានគេដកសិទ្ធិរបស់ខ្លួនចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីនោះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានដាក់គំនាបលើលោកស្រី Bachelet ឲ្យគាំទ្រមនុស្សជាង700នាក់ដែលពួកគេនិយាយថាបានជាប់ពន្ធនាគារដោយមូលហេតុខាងនយោបាយជាការអះអាងដែលប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអឡាលោកម៉ាឌូរ៉ូបានច្រានចោលលោកស្រីបាឆេឡេតបាននិយាយថាវេណេស៊ុយអឡាដែលបានប្រឈមវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក៏បានជួបជាមួយពួកសកម្មជននិងជនរងគ្រោះនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សភាគច្រើនជនទាំងនោះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីការឃុបឃិតដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជូស៊ីនិងរុស្ស៊ីកំពុងស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការប៉ះទង្គិចគ្នារយៈពេលមួយយប់ដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីទ្បីលីស៊ីបន្ទាប់ពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកសេហ្គេ ហ្គាវីឡូសមាជិកសភាដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាជូស៊ីដែលបានធ្វើឲ្យពួកបាតកោដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅអគារនោះបានទម្លាយជួរប៉ូលីសហើយបានសង្គ្រោះអគាររដ្ឋសភាជូស៊ីប៉ូលីសបានព្យាយាមបង្ក្រាបការប្រឆាំងនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព័ត៌មានពីសកម្មភាពរបស់សមាជិកសភារុស្ស៊ីលូកាឫឡូបានវាលដានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានឡោមព័ទ្ធផ្លូវនានាអំពាវនាវឲ្យប្រធានសភានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទឹកយ៉ូស៊ីចុះចេញពីតំណែងហើយនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតសភាឲ្យបានឆាប់រហ័ស
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ក
កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជាសារព័ត៌មានអាស៊ីជាលើកទី1នៅខេត្តសៀមរាបដោយមានអ្នកចូលរួមពី42ប្រទេសនៅមុនសន្និសីទនេះកម្ពុជាត្រូវបានរិះគន់ថាមិនស័ក្តិសមជាកន្លែងប្រពៃព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិបែបនេះទេដោយសារកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្នាក់តំបន់ថ្មីមួយប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងបន្លំដែលប្រសូតចេញពីសន្និសីទនេះបានធ្វើឲ្យមានការបារម្ភជាថ្មីអំពីផលប៉ះពាល់លើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងតំបន់លោកសឹងសុផាតជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
អ្នកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទថ្នាក់តំបន់អាស៊ី1កាលពីសប្តាហ៍មុនបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការបង្កើតផែនការស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់តំបន់1ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងព័ត៌មានក្លែងបន្លំឬ Fake News នៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនៅក្នុងតំបន់នេះមានរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានបង្ក្រាបទៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងប្រទេសខ្លួនរួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះផងផែនការស្រាវជ្រាវថ្មីនេះបាននាំឲ្យមានក្តីបារម្ភពីសំណាក់ស្ថាប័នឯករាជ្យមួយចំនួនសន្និសីទកម្ពុជាសារព័ត៌មានអាស៊ីលើកទី16រយៈពេល3ថ្ងៃស្ដីពី Digital Peer ូបនីយកម្មសារព័ត៌មានការផ្ដោតទៅលើទីផ្សារប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍត្រូវបានរៀបចំដោយអង្គការមួយមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឈ្មោះវិទ្យាស្ថានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬ AIBD ដែលជាអង្គការត្រួតត្រងដោយសមាជិករដ្ឋនិងមិនមែនរដ្ឋចំនួនជាង100ស្ថាប័ននិងសហការត្រួតត្រងថវិកាដោយស្ថាប័នម្ចាស់ផ្ទះគឺក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាបិទសិក្ខាសាលា2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនថា
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជានិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមុនកិច្ចប្រជុំបានដោះស្រាយក្តីបារម្ភដែលបង្កឡើងដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital ដែលតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្កើតវិធានការទប់ស្កាត់និងឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតព័ត៌មានក្លែងបន្លំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាជនដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងពង្រឹងអាជីពក្នុងវិស័យផ្សព្វផ្សាយ
លោករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបន្តថាថ្នាក់ដឹកនាំនានាដែលបានចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជានេះបានឯកភាពគ្នាបង្កើតគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមអង្គការប្រឆាំងទៅនឹងព័ត៌មានក្លែងបន្លំ Anchor Fake News Initiative ហើយនឹងមានការប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីពិភាក្សាអំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងព័ត៌មានក្លែងបន្លំលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានក្លែងបន្លំជាការបារម្ភសកលដែលលោកថាប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែចាត់វិធានការប៉ុន្តែការប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងព័ត៌មានក្លែងបន្លំត្រូវបានអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបារម្ភថាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិទសម្លេងអ្នករិះគន់កាលពីដើមឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរិះគន់ទៅលើកាសែត New York Times ដោយបានលើកឡើងថាកាសែតនេះត្រូវបានគេឲ្យពានរង្វាន់ខាងព័ត៌មានក្លែងបន្លំនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះបានគម្រាមថាប្រសិនបើអ្នកកាសែត New York Times មួយរូបដែលពេលនោះមានវត្តមាននៅក្នុងចំណោមហ្វូងមនុស្សដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីពិធីសម្ពោធស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គមួយធ្វើការរាយការណ៍ខុសពីលោកនោះប្រជាជនកម្ពុជានឹងចងចាំមុខរបស់អ្នកលោកណប់វីប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថាសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយអាចប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសកម្មភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែលោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះបានបដិសេធចំពោះក្តីបារម្ភដែលថាកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីថ្នាក់តំបន់ដែលជំរុញដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិថ្មីបើលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់បានឯកភាពគ្នាអំពីអ្វីទៅដែលជាព័ត៌មានក្លែងបន្លំឬ Fake News នោះក្តីក៏លោកបានបញ្ជាក់ថាតាមការយល់ដឹងរបស់លោកអំពីនៃបច្ចេកទេសនៃពាក្យនេះព័ត៌មានក្លែងបន្លំរួមបញ្ចូលការរាយការណ៍ព័ត៌មានខុសនិងធ្វើប្រហែសរបស់អ្នកយកព័ត៌មានផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានរូបនេះបញ្ជាក់ថាគម្រោង Anchor Fake News Initiative ថ្មីនេះដែលត្រូវដឹកនាំដោយអង្គការ UNESCO និងវិទ្យាស្ថានអាស៊ី Pacific សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ AIBD នឹងចំណាយរយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់នៃព័ត៌មានក្លែងបន្លំទៅលើសង្គមហើយភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងសម្រេចបន្តទៀតថានឹងធ្វើអ្វីក្រោយពីបានលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះលោកលៀងដលុចនាយកប្រតិបត្តិនៃសារព័ត៌មានអនឡាញថ្មីថ្មីនិងជាអ្នកកាសែតខ្មែរមួយរូបដែលបានចូលរួមនិងធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលឯខេត្តសៀមរាបនេះបានថ្លែងថា លោកមិនបានដឹងថានៅកម្ពុជាមានការឯកភាពគ្នាក្នុងចំណោមគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានថាអ្វីទៅជានិយមន័យនៃពាក្យព័ត៌មានក្លែងបន្លំនោះទេប៉ុន្តែតាមការយល់ដឹងរបស់លោកព័ត៌មានក្លែងបន្លំត្រូវតែមានចេតនានៅក្នុងការបំភ្លៃព័ត៌មាន
ជាការរៀបចំរបស់ក្រុមមួយណាហើយអានឹងមានចង្វាក់មានចេតនាមួយច្បាស់លាស់បញ្ចេញព័ត៌មានហើយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះជាប្រព័ន្ធមួយកាជាទុំទីធំតែម្ដង
លោកលៀងដលុចបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាអ្នកយកព័ត៌មានមួយរូបលោកស្វាគមន៍ឱកាសនៅក្នុងការផ្ដល់យោបល់ក្នុងនាមជាភាគីពាក់ព័ន្ធប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលសម្រេចថានឹងតាក់តែងច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងព័ត៌មានក្លែងបន្លំនោះក្នុងពេលកន្លងមកមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថាកម្ពុជាអាចនឹងពិចារណាតាក់តែងច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងព័ត៌មានក្លែងបន្លំដោយទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA នៅឯសន្និសីទកំពូលខេត្តសៀមរាបនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបដិសេធថាកម្ពុជាមិនមានគម្រោងតាក់តែងច្បាប់បែបនេះនោះទេ
អំណលើថាដូចជារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែរៀបចំឲ្យមានច្បាប់អីប្រឆាំង fake news នឹងគឺជាមួយឋិតនៅក្រោម
ដូចជាមិនមែនទេឮនឹងខ្លាំងខ្លាយទៀតហ្នឹងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងរៀបថាបានខ្ញុំបាននិយាយមិញថាយើងអត់បានចាត់ទុករឿងហ្នឹងជារឿងអកតកម្មធំទេសំខាន់ឲ្យខ្លោយបានទាន់ពេលវេលា
អង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌នៃសហប្រជាជាតិឬហៅកាត់តា UNESCO បានឧបត្ថម្ភសន្និសីទនេះក្នុងនាមជាដៃគូជាមួយវិទ្យាស្ថាន AIBD ខាងផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅមុនកិច្ចប្រជុំនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចឲ្យស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះទាមទារឲ្យកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះស្ដារឡើងវិញនូវសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសខ្លួនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរដ្ឋបិទសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្និសីទនេះអង្គការ UNESCO មិនបានប្រកាន់ជំហរខ្លាំងចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយតាមការអំពាវនាវនោះទេរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបិទសារព័ត៌មានមួយចំនួននិងចាប់អ្នកកសែតដាក់គុកនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបំបត្តិសម្លេងក្រុមប្រឆាំងនិងបង្ក្រាបទៅលើអ្វីដែលអង្គការ Human Rights Watch ហៅថាជាសារព័ត៌មានដ៏រស់រវើកដែលកម្ពុជាធ្លាប់មានក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងនៅដើមសន្និសីទកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសាដាអ៊ូម៉ាអាឡាមតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងអំពីការងាររបស់អង្គការ UNESCO ដែលបានធ្វើការជាមួយដៃគូផ្សេងៗដើម្បីពង្រឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានលើកពីចម្ងល់អំពីលទ្ធភាពនៃការងាររបស់ UNESCO នៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានរដ្ឋាភិបាលដែលរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយលទ្ធភាពនៃអ្នកសារព័ត៌មានដែលអាចធ្វើការយកព័ត៌មានដោយសេរីនោះនៅមុនការបោះឆ្នោតទៀតឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងធ្វើការបង្ក្រាបទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបាននាំទៅដល់ការបិទនិងបដូរម្ចាស់នៃកាសែតនិងវិទ្យុឯករាជ្យភាគច្រើនរួមទាំងកាសែត The Cambodia Daily និងការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញវិទ្យុរាប់សិបទៀតដែលបានផ្សាយព័ត៌មានមានលក្ខណៈរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានបំបាត់សម្លេងផងដែរអតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីមួយចំនួនបានបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនហើយអ្នកយកព័ត៌មានខ្លះបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេថែមទៀត VOA មិនអាចតាក់ទងលោកសាដាអ៊ូម៉ាអាឡាមតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយបានទេរហូតមកដល់ពេលនេះលោក Phil Robertson នាយករងទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានសរសេរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមថាអ្នករៀបចំកម្មវិធីវិទ្យាស្ថាន AIBD គួរតែខ្មាស់ខ្លួនឯងចំពោះទួលនីតិខ្លួនដែលបានផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលនានាដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងអំណាចរបស់ពួកគេដើម្បីរាំងខ្ទប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងទុកឲ្យពលរដ្ឋពួកគេត្រូវទទួលយ៉ាងជោគជាំនៅការឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលដោយខ្លួនបន្លំហៅការឃោសនានេះថាជាព័ត៌មាននោះប៉ុន្តែលោកមីងគូលីនទីប្រឹក្សាខាងទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មានសម្រាប់ការិយាល័យតំបន់របស់អង្គការ UNESCO ប្រចាំទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានចូលរួមសន្និសីទនៅកម្ពុជានេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងអំឡុងសន្និសីទនោះថាសន្និសីទកម្ពុជាសារព័ត៌មានអាស៊ីនេះជាទូទៅផ្ដោតទៅលើប្រធានបទបែបបច្ចេកទេសជាជាងប្រធានបទបែបរសើបដូចជាសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកបន្តថាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះមកពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍខុសៗគ្នានិងទីផ្សារប្រព័ន្ធព័ត៌មានខុសៗគ្នាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកគិតថាសន្និសីទអន្តរជាតិនេះមិនសមស្របជាវេទិកាសម្រាប់លើកយកស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានជាក់លាក់នៅក្នុងប្រទេសណាមួយដូចជាកម្ពុជាមកនិយាយនោះទេ មន្ត្រី UNESCO នេះថ្លែងបន្តថាក្នុងនាមជាតួអង្គអ្នកសម្របសម្រួលអភិក្រិតមួយអង្គការ UNESCO នឹងបន្តធ្វើការនិងរក្សាការសន្ទនាបើកចំហជាមួយបណ្ដាប្រទេសសមាជិករបស់ខ្លួនដូចជាកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យមានបតិឋានអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សដែលរួមមានសេរីភាពសារព័ត៌មានផងដែរលោក Ming Khuk Lim បញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
And sometimes we discuss very sensitive issues. Sometimes we discuss things that are not.
ពេលខ្លះយើងពិភាក្សាពីប្រធានបទរសើបខ្លាំងពេលខ្លះយើងពិភាក្សាអំពីកិច្ចការដែលមិនអាចដោះស្រាយបានក្នុងសន្និសីទតែមួយនេះសន្និសីទតែមួយនេះមានកម្រិតនិងមិនអាចជាកន្លែងដោះស្រាយអ្វីទាំងអស់នោះទេគំនិតរបស់យើងខ្ញុំគឺបន្តធ្វើការជាមួយភាគីដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការសន្ទនានេះ
continue to involve different parties in a dialogue
សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានធ្លាក់ចុះរួមទាំងសេរីភាពតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផងដែរដូចមានករណីនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនជាដើមដែលមានការរឹតបន្តឹងសារព័ត៌មានអនឡាញ Rappler ចំណែកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញដែលជាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍តែមួយគត់ដែលមានការប្រសើរឡើងខ្លាំងនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានធ្លាប់បានតាក់តែងច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលគេបារម្ភថាមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទប៉ុន្តែក្រោយការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលថ្មីបានព្យាយាមលុបចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះវិញនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកសន្និសីទកាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការប្រឆាំងទៅនឹងព័ត៌មានក្លែងបន្លំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមព័ត៌មានវិទ្យាដែលបាននាំឲ្យមានការបារម្ភថានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ដើមចាត់វិធានការចំពោះការរិះគន់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កសែតធំៗនិងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកជំនួញដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយដែលគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកនានាលោកណប់វីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យថ្លែងថាអ្នកយកព័ត៌មានពីវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD របស់លោកមិនត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាសារព័ត៌មានអាស៊ីនេះទេខណៈដែលស្ថានីយ៍ដៃគូរបស់វិទ្យុ VOD ជាច្រើនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទមិនឲ្យផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ព្រមពេលជាមួយនឹងការបិទវិទ្យុដែលផ្សាយបន្តកម្មវិធីរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីផងដែរនៅក្នុងអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅចុងបញ្ចប់នៃសិក្ខាសាលា2ថ្ងៃរបស់សន្និសីទនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីសប្តាហ៍មុននេះលោក Faya Sheya ប្រធានវិទ្យាស្ថាន AIBD បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ដោយបដិសេធការអះអាងរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watchដែលថាប្រទេសកម្ពុជាមិនស័ក្តិសមជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រជុំអន្តរជាតិនេះទេដោយសារការបង្ក្រាបទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនលោកបានឆ្លើយតបថា
The very fact that Cambodia has wholeheartedly hosted and
ការដែលកម្ពុជាទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនិងអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំមកទីនេះសម្រាប់សន្និសីទកំពូលដ៏សំខាន់នេះជាការបដិសេធគំនិតរបស់ Human Rights Watch ដែលថាកម្ពុជាមិនមានបំណងឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មានឬអនុញ្ញាតឲ្យសារព័ត៌មានអាចធ្វើការពេញលេញឬមានសេរីភាពពេញលេញនោះទេ
Or let it work with complete and absolute freedom
ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនៅក្រៅសន្និសីទព័ត៌មាននោះដែរលោក Shaya ថ្លែងថាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះដូចជាកម្ពុជាមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការកំណត់កម្មវិធីនិងកម្រិតនៃភាពបើកចំហនៃសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនីមួយៗលោកបញ្ជាក់ថាសន្និសីទនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះមិនមានការលើកយកប្រធានបទរសើបតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសារព័ត៌មានដោយក្នុងអំឡុងការប្រជុំឆ្នាំ2018នៅទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌានោះទេលោកពន្យល់ថា
They were discussed but in
ប្រធានបទទាំងនេះត្រូវបានពិភាក្សាកាលនៅប្រទេសឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែនៅឥណ្ឌាយើងមានសារព័ត៌មានសេរីប្រទេសនីមួយៗសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង
បើតាមអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីបំផុតមួយនៅទ្វីបអាស៊ីដោយអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកមួយនេះបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2018សន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានថយលំដាប់ពីលេខរៀងទី71ដល់លេខរៀងទី142ក្នុងចំណោម180ប្រទេសរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
អនុលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់មន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់របស់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងពួកមេដឹកនាំផ្សេងផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាតំបន់ Indo-Pacific ជាតំបន់អធិភាពរបស់យើងទោះបីចិនបានរុលចូលក្នុងតំបន់នោះដោយចាត់ទុកប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនក៏ដោយលោក Randall Silver អបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់ Indo-Pacific បានថ្លែងនៅក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងដែលមានដឹកនាំចិននៅក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីចិន Xi និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un នៅជួបគាំងជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយមិនមានមេដឹកនាំណាមួយបាននិយាយជាសាធារណៈអំពីប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះទេដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងមានន័យថាដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់នេះក៏ប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏បញ្ជូនសារទៅឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដែរមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un ចង់បង្ហាញប្រធានាធិបតី Donald Trump ថា Kim អាចងាកមករកប្រទេសចិនដើម្បីជំនួយខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលការចរចាជាមួយអាមេរិកអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅជាប់កាំងនោះក្នុងការិយាល័យតូចមួយនៅសង្កាត់ Seminole ជាក្រុងជាក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតី Donald Trump បានឈប់សម្រាកបន្ទាប់ពីធ្វើការងារនៅពេលព្រឹកពួកគេបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជុំវិញនំបុណ្យកំណើតដើម្បីប្រារព្ធឆ្នាំ73ឆ្នាំរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្តោតឲ្យបានទៅដល់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតឆ្នាំ2020មេដឹកនាំរបស់ពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះគឺលោកស្រី Linda Trochin ប្រធានសង្កាត់ Seminole ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកស្រីជាវិស្វករប៉ុន្តែឥឡូវធ្វើជាអ្នកលក់ផ្ទះហើយជាអ្នកសាធារណរដ្ឋដ៏យូរអង្វែងលោកស្រីក៏ដូចជាមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមរបស់លោកស្រីបានគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងអន្តរប្រវេសរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំពួកអ្នកបោះឆ្នោតមូរីតានីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតលើកដំបូងដោយមិនមានបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2008មក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 16695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.